Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-31 sa buwan ng Hulyo ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Yes, Ben. Maayos ba ito?
Parang sumasablay-sablay ah. Sige, isa pa nga.
Yes, Ben. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo.
Aha.
Kamusta yung birthday mo last week?
Last week pa yun, ha?
Last week pa yun.
Ikaw talaga, Attorney Marvin.
Kasi kitang batiin ulit. Kasi ngayon, kasama natin si Attorney
Marvin. Ayun nga, eh.
Ako, hindi ko naramdaman yung birthday last week.
Hindi ko talaga na pinaramdam, Attorney Marvin. Ikaw ang kukumustahin namin ngayon.
Paramdam ka naman.
Well, it's been today, July 31, feast day ni St. Ignatius.
Ignacio.
Mm-hmm. Sabi nga nung pinsan ko, St. Ateneo. at ngayon po, umpisahan natin ang martial law series ng Bayan at Batas.
Aba!
Yung mga bigating kaso nung panahon ng martial law ang i-discuss natin ngayon. Mga pangyayari nung panahon ng martial law. At syempre, ang highlight niya, ding August 21, na Linggo rin. Di-discuss natin three weeks from now.
Mm-hmm.
Pero ngayon, pag-uusapan natin ang lihim ng Golden Buddha.
Uy, pelikula yan.
Pelikula.
Oo nga, di ba?
Si Justonia Alarcon.
Oo, di ba pinalabas yun?
Mm-hmm. Pero po, yan po ay hindi lang pelikula. Yan pala ay hango sa tunay na buhay.
Mm-hmm.
Ayon sa Supreme Court of Hawaii.
Mm-hmm. Aha.
Yan. So, hindi ito fiction. This is actually based on a decision.
Uh-huh.
Ang title, Rojas versus Marcos, decided by the Supreme Court of Hawaii.
Mm. Pero Attorney Marvin, di ba dati-dati, pag sinasabi natin na treasure hunting, o kaya mga treasure hunter, parang tingin natin, parang nagsasayang lang na oras.
Hindi pala ganun ngayon.
Pero tingnan natin, kung bayan, kayo po ang maghusga kung talaga bang nagsasayang sila ng oras yung sa treasure hunting na to.
Oo nga eh, no? Kasi nung kinukwento nyo sa akin kanina, off the air, parang gusto ko na maging treasure hunter.
Oo, tiba-tiba talaga.
Oo, di ba? Huwag lang malalaman ng mga gustong kumuha.
Yun lang.
Sige, pabatiin natin si Attorney Boyet.
Magandang gabi sa ating lahat dito. Gusto ko lang batiin yung katabi ko dito ng happy birthday.
Uy, birthday niyo ngayon?
Next Monday.
Sa next month?
August 8.
Sa next pa?
0808.
Uy, Ali, ah, advance happy birthday.
Thank you.
Mm-hmm. Okay, kasama natin din si Attorney Noel Punzalan.
Magandang magandang gabi pala, sorry. Magandang gabi, Miss Ben, tsaka ating mga tagapakinig. Mm-hmm. Maganda yung pag-uusapan natin.
Ah, oo, no?
Pero ano, number muna, number muna.
Oh, 0920-923-6509. Yan po ang itetext niyo. Ulitin ko yung number, ha? 0920-923-6509. Texter number 10 will win Bayan at Batas, will win Jose Rizal coffee mug. Aha. Kasi naubusan ako ng coffee bean.
Isang price lang tayo.
So, isa lang pala ngayon.
Jose Rizal coffee mug po, doon sa mananalo.
Okay. So, ano ba? Magsisimula na ba tayo? O kukumustahin muna natin si Attorney
Boyd? Nawala. Ano ba nangyari sa'yo, sir?
Nagpunta ako sa US, sa maraming states doon.
Wala lang naman.
Bilang... kinatawan ng gobyerno dun sa Inter-Country Adoption Board na mm-hmm. binisita namin yung mga tinatawag na foreign adoption agencies. Tinignan namin kung mahusay ba yung kanilang mga kaparaanan mm-hmm. ng pagpili ng mga prospective adoptive parents. Yung mga lahat kasi nang ina-adopt mula sa Pilipinas ng mga bata, minamatch natin yan sa mga parents mula sa iba't ibang bansa. Isa dito sa mga bansa na to yung Estados Unidos. Mm-hmm. So doon, kailangan natin makatiyak na yung pagpili nila ng mga nanay at tatay doon ay dumadaan sa maayos na paraan. Mm-hmm. Kaya mm-hmm. marami kaming binisita. Ang tawag sa bisita namin yung accreditation visit.
So, uh-huh. So doon pumupunta yung mga batang Pilipino?
Oo. Yung may mga Pilipino rin, marami rin kami na-meet na mga pamilyang Pilipino na nag-a-adopt din ng mga batang Pilipino. Din. Kasi sa ating batas, mas favored yung mga Filipino adopters. Ibig sabihin, gusto nating mapanatili yung mga bata within the Filipino
lineage.
Mm-hmm. Konektado mm-hmm. rin ito. Dati, isa sa mga binisita namin yung Hawaii. Mm-hmm. Nandyan din yung karamihan sa naninirahan sa Hawaii ay... in fact, one-third daw mm-hmm. ng residents ng Hawaii ay mga Filipino. Mm-hmm. At marami sa kanila mga Ilocano kagaya mm-hmm. ni Ferdinand Marcos.
Aha. Ba talagang sinegue mo
galing
na?
Galing. Galing.
Oo. Pero hindi, may mga kaibahan ba yung measures, yung mga hakbangin yung dito sa atin at saka doon?
Halos ngayon, siguro mga 3 years ago, kaka-sign lang ng USA nung tinatawag nating Hague Convention for the Protection of Children in Inter-Country Adoption. So, mm-hmm. sa ngayon, parang nagre-regularize na sila. So, nauna tayo sa kanila kasi medyo na-late silang mag-sign doon sa treaty na Hague Convention na tinatawag. Mm-hmm. So, ngayon, halos sa lahat ng bansa na signatory ng Hague Convention, pare-pareho na yung mahigpit na pagpili ng mga tinatawag nating prospective adoptive parents.
So hindi pwede yung mga same-sex na mga parents?
Hindi pa.
Si Brad Pitt tsaka si Angelina Jolie, hindi pwede rin. Kasi
hindi din sila qualified kasi hindi sila kasal.
Pag hindi rin kasal.
Sa batas kasi natin, okay. Requirement yung kasal.
Pero di ba may mga na-adopt na sila?
Sa ibang lugar yun. Si Madonna, nag-adopt sa...
Huwag kayong maniniwala na... dun sa mga haka-haka rin na
pupunta sila dito at
mag-a-adapt sila kasi hindi sila magka-qualify sa atin.
Ako na lang adaptin niya.
Baka mas may katotohanan pa yung haka-haka dito sa Yamashita
diba?
Treasure.
Kasi sinesegue mo na talaga. Kasi mo na talagang pag-usapan.
Siyempre, tagal ko nawala. Kaya...
sige. Tatahimik na kayo. Papatayin ko na yung
mic. Sige, so mamaya babalikan ka namin, Attorney Boyet, ha? Umpisahan na natin dahil marami na yung mga gustong marinig talaga yung kwento na to dun sa mga kayamanan na yan ni Yamashita. So, Attorney Marvin.
Actually, Ms. Ben, sabihin ko muna yung sources ng ating discussion ngayon. Yung isa ay yung libro na Gold Warriors na ginawa ni Sterling at Peggy Seagrave.
Mm-hmm.
Itong libro na to, sinasabi na yung nag-author ng The Rape of Nanking, sabi niya, the Seagraves have uncovered one of the biggest secrets of the 20th century.
Ooh.
In summary, ang sinasabi ng Sterling and Peggy Seagrave, nung panahon daw ng Hapon, panahon ng World War II, yung mga Hapon di ba sinalaki nila yung mga bansa sa Asia, yung Korea, yung mm-hmm. China, yan daw mga bansa na yan ay ninakawan nila ng mga ginto at kayamanan ng mga centuries old. At pagkatapos, yan ay dinala sa Pilipinas.
Uh-huh.
At sa Pilipinas, itinago raw ang kayamanan na yan. Ang mga ginto ay kanilang tinunaw at ginawang iba-ibang hubog upang hindi na makilala kung saan ang pinanggalingan. At ayon sa librong yan, itinago raw yan sa maraming lugar sa Pilipinas. At isa sa mga lugar na yan ay yung Baguio City.
Iyon.
At dyan mag-umpisa ang kwento ng buhay ni Rogelio Rosas. Rogelio Rojas. Alala ko yung si Nilo Rosas nung araw.
Sa DepEd.
So hindi pala ito konektado kay Mar Rojas.
Hindi. Si Rogelio Rojas.
Tsaka taga-kabanatuan niya tatong dyan.
Siya ay taga-Baguio City.
Taga-Baguio City.
Siya ay isang locksmith. No? Ano bang locksmith sa Tagalog? Latero, di ba?
Hindi, taga-bukas ng pinto. Nakabukas ng mga karangkahan.
Latero nga, ikaw, ili. Inaano mo, nililigaw mo.
Sa isang latero na taga Baguio. No? Uh-huh. Ayon sa desisyon, ito po isang source din natin, yung kaso na i-final ni Rogelio Rojas at ng kanyang estado, yung, sorry, ng Golden Buddha Corporation, laban sa estate of Ferdinand Marcos. At desisyon na ng Supreme Court of Hawaii noong November 17, 1998. Yung teksto po ng desisyon ay makikita nyo doon sa Facebook account ng Bayan at Batas. Nakalink po doon.
Okay.
Ang ayon sa kwento, na so nasabi ko na nga na itong sinasabi nila Seagrave na may mga kayamanan na itinago si General Yamashita. At yan eh, naging pelikula nga, sabi natin. No? Yung isa kay Chito Ronio, panood ko pa yon si... Si Binibinang Gandang Hari, hindi pa siya Binibinang.
Si Rustom.
At saka yung kay Gestoni Alarcon na pelikula.
Ang lihim ng Golden Buddha. Yun. At ang pangalan nun.
Ayon sa kwento, itong si Rogelio Rojas, dito sa kaso na to, nilapitan ng isang nagngangalang si Futsugami. Si Futsugami, sabi niya, ay anak ng isang sundalong Hapon nung panahon ng gera. At saka nun, isa pa, nakilala na rin si Eusebio Okubo. Si Eusebio Okubo ay sinasabing translator ni Yamashita. Ayon sa dalawa, merong daw mapa si Futsugami ng tunnel kung saan makikita ang mga gold bullions at kayamanan na itinago ng mga Hapon nung panahon ng gera sa Baguio.
Pero tinago nila yon para hindi makuha ron ng mga Amerikano.
Para hindi makuha.
Nung patalo na sila.
Yeah.
Kung naalala nyo mga kaibigan, diniscuss natin mga 2 episodes ago, yung Q-boats ni Colonel Jurado nung invasion ng Pilipinas at defense ng Bataan. Ngayon, baligtad na ang nangyari.
Mga Hapon naman
ang tumatakbo. So, ayon sa kwento, nag-organize na ng mga treasure hunting party itong si Rogelio Rojas. At sinubukan nilang maghukay. Nakatawa, no? Sa paligid ng Baguio General Hospital.
Oo nga, no?
Seven months.
Oh, pitong taon.
Pitong buwan lang.
Sorry, pitong buwan pala.
Pero 24
hours
a day. 24 hours a day sila naghuhukay.
Okay. So walang pahinga yun.
At anong nakita nila? Attorney Pasalan.
Adi ayon, di nakakita sila ng isang gold-colored Buddha statue. Ooh. Na about mga 3 pulgada, 3 feet ba? 3 feet,
tatlong.
Ay 3 pulgada. Tapos masyado raw mabigat, kailangan ng 10 tao para siya ay buhatin. Tapos kumuha pa sila ng hoist, tapos pinagulong pa nila sa mga kahoy. Ganun kabigat. Tingin nila mga 1 metriko tonelada yung laki nun.
Hindi naman pinasukat ni Rogelio.
Hindi naman, pero parang feeling nila.
Sa bigat, oo.
Tapos may makuha pa silang mga ano eh, mayroon pa silang nakuha ng mga gold bars. Di ba?
Bukod doon sa Buddha.
Tapos mamaya may lihim pa yung Golden Buddha. Mamaya natin pag-usapan, di ba?
Ganun. Yan eh, inuwi niya sa bahay niya sa Baguio at itinago sa kanyang, saan tinago? Sa likod ng cabinet yata. Okay.
Yun.
Pagkatapos, naghanap na siya ng paraan para gawing pera. Dahil,
marami pa
sa loob na naiwan doon sa tunnel. At ang ginawa niya, nakilala niya itong si Kenneth Cheatham na parang buyer.
prospective buyer.
Ilan ang buyer na nagpakilala sa kanya? Si Chitam, si Kenneth Chitam, at saka si Romeo Amansik.
Yan.
Parang may alam ako Amansik na labor arbiter. Ewan ko. Sana hindi niya kamag-anak yan. Okay. Itong si Amansik, eh may kaugnayan sa First Lady. Hindi. Sa mother-in-law ng First Lady. O yung nanay ni President Ferdinand D. Marcos.
O, si Jose, Doña Josefa.
Doña Josefa. Anong kaugnayan niya? Parang ano siya eh. Kamag-anak yata.
Oh, pero doon nakatira, di ba?
Doon nakatira eh.
Okay. Doon nakatira sa bahay niya eh.
At, diba? Nagdud kasi, nung, dahil nga, parang, nagduda tong si Rogelio Rojas, ano bang gusto nito? Maraming tinatanong. Pero kailangan niya kasing ibenta ang mga, nagbenta muna siya ng 7 gold bullions, no? Para,
matustusan
niya yung pagkuha, doon ba sa naiiwang kayamanan sa tunnel.
Mm-hmm.
Okay. Subalit, may nangyari. Ano nangyari, Attorney Boyet?
Yeah. Noong May 1971, inaresto siya ng tatlong kalalakihan na hindi nagpakilala pero sinasabi, taga Malacanang daw sila.
Mm-hmm.
At sinasabi, authorized daw sila to negotiate on behalf of the President who was then Ferdinand Marcos. Sabi nila, huwag kang matakot na taga Malacanang kami. Pero siyempre, natakot siya.
Sana tumawa na lang siya nung sinabi sa kanya.
So, dinala daw siya sa isang bahay na sinasabi kay Colonel Ponciano Gonzales. Tapos mayroong isang tao doon nagpakilala bilang Colonel Olivas. Sinimula na yung pag-extract.
Si General Olivas.
Colonel pa lang siya nung araw na yun.
Pagkuha ng impormasyon sa kanya sa kakaibang paraan. Binubugbog siya.
Mm-hmm.
So dito maraming instances na pinipilit siyang magsalita kung nasaan yung Golden Buddha at yung ibang kayamanan. Pero sinasabi niya, lagi siyang tumatanggi.
Bukod doon, may nangyari pa. Oh, may
bago yun.
Ginawa sila sa Buddha. Ano ginawa nila sa Buddha, Atty. Pusalan?
Ayun.
Kinuha nila.
Kinuha nila. Yan yung nangyari yun noong April.
Anong diba? Ginawa?
Niraid yung bahay niya. Tapos mga tao nagpakilalang galing sa CIS at taga NBI. Kasi parang dala-dala nung buyer, di ba? Dala-dala nung buyer yung...
Si Amansik. Yung
dala-dala ni Amansik tsaka nung kasama niya si Oihara. Na nung nakakaroon sila ng nakakaduda eh kasi nakakaroon sila ng negosasyon para bilhin. Tapos a few days after, 4 days after, ni-raid yung bahay niya ng NBI. Tapos yan, kinukas.
Ang kaso doon sa kanya ay nakakatuwa kasi ang nag-issue ng search warrant
ay si Judge.
Ay isang judge nagpapangalang Judge Pio Marcos.
Marcos, well, may relation. Hindi no relation.
Pio Marcos eh pinsan.
Pinsan.
Bukod doon, itong si Pio Marcos, nagpaalam dyan si Rogelio Rojas bago siya mag-umpisa ng treasure hunting. Kasi sinabi niya kay Judge Pio Marcos, 30% ang gobyerno sa mga makikita na kayamanan, papaalam ako sa'yo. Noong nakita niya yung Golden Buddha, hinahanap niya si Judge Pio Marcos, eh hindi niya makita, hindi niya makontak. Hanggang yun na nga ang nangyari, no? Nagkaroon ng raid. Subalit, may isang bagay na nag-stand out, no? Ito yung sinasabing lihim. Dahil nung ini-inspect nila Rogelio Rojas ang Golden Buddha, nalaman niya na yung ulo pala nun ay natatanggal.
Replaceable head.
Replaceable head.
Mm-hmm.
At sa loob ng ulo, anong nakikita?
Merong dalawang dakot ng uncut diamonds.
Uncut diamonds.
Two handfuls eh. Dalawang dakot. Tama yun. More than two handfuls. Mm-hmm. So, lampas sa dalawang dakot.
Sabi pa nga doon sa decision, hands full eh.
Oh, two. Handful. Handful. Handsful.
Handsful daw.
Okay. So, kinuha niya yun. Tapos, ibinalik niya yung head.
Okay.
Yun. Tapos yun na, naganap na yung raid.
Naganap yung raid. Ang nakakatuwa, yung mga nag-raid, isinoli kuno daw sa korte yung mga nakuha nilang yung Golden Buddha doon sa judge.
Pero
subalit may kaibahan.
Iba na daw yung kulay, iba na daw yung itsura ng mukha, tapos yung ulo hindi na ditanggal.
Napalitan na.
Napalitan na. Tapos sabi, wala na daw yung butas sa kilikili nung
Kasi may nagbutas nung isang prospective buyer para i-test niya.
I-analyze nila yun.
Ilang karats?
20 karats. Oh, 20 karats. Ayun.
Yeah. Ayun. Kaya
may nagbabasa din.
Ilan ba? 20 ba? 22?
20 to 22 karats.
20 karats.
Halos solid. 20 pala. Hindi siya 24 karats.
Oh, pero halos solid
din. Kasi solid na solid yun. Eh.
Kasi pag 20 karats, ang hinahalo dyan, ang alam ko, silver. Eh. So, ganun din.
Mm.
Ang nakahalo dun, silver.
Okay.
So, just as valuable.
So, ganun pala.
Ang maganda dyan yung ano, di ba, bumunta si Rojas dun sa judge, bakit niyo ko inisyuan ng kasi may warrant na pinakita yung NBI tsaka yung CIS. Mm-hmm. Pero parang pinlash lang sa kanyang ganun. Parang pinakita lang, I am the police, parang ganun. Ginanun lang siya. Ginanun lang. Uh-huh. Tapos, so tinanong niya si Judge Marcos, bakit mo inisyuan ng warrant yan? Sabi niya, inutos ni Prinsipe. Sabi niya.
Prinsipe.
Ang prinsipe, the prince.
Okay.
Ang in order no sila ng para i-confiscate yung kanyang testimonyo to ni Rojas na confiscate din daw yung Golden Buddha tsaka yung mga ibang nandun. Eh, yung prinsipe pala ay si yung kanyang pinsan.
Uh-huh.
Oo, so, kaya wala siya na raw nagawa kundi i-issue yung warrant sa kanya.
Okay. So, nasabi kanya ni Attorney Boyet na tinorture si Rogelio Rojas upang sabihin niya kung nasan pa yung ibang kayamanan.
Ah, okay.
Tsaka medyo para pagtakpan rin yung raid. Diba? Okay. Kasi kumalat sa media yung ano.
Pinapirma siya ng affidavit na okay lang.
Pinipilit siyang pumirma ng mga affidavits na hindi siya sinaktan, na hindi siya, nawala daw armas yung
pero mga, ironically, hindi niya mapirmahan yung affidavit kasi sobrang torture sa kanya. Hindi na maano siya, hindi na mahawakan yung kamay.
Ah, okay.
At around the same time, parang nagkaroon ng panang Senate investigation.
Nakapag-testify siya.
Kasi humingi siya ng tulong kay
Ospeña.
Senator Ospeña. Hindi ito si John or si Serge, ano, ibang Senator Ospeña to. Dahil matagal na to eh. So,
before martial law,
ang dami ng senador.
In fact, may angulo nga dito sa kwento na parang i-declare yung martial law dahil nga dito sa Golden Buddha. So, iba pang kwento yun. Pero dito, sinasabi lang na noong mga buwan, immediately before martial law, ito yung mga nangyayari na ilang beses siyang ipinalipat-lipat sa ibang mga safe houses. At ilang beses siyang binugbog para humingi ng additional information tungkol dun sa natitirang kayamanan.
No, pero nakatakas yata siya, di ba?
Oo.
Kasi nakatakas.
Locksmith. Locksmith nga pala siya. Ano,
so, nagkamali sila ng ano.
Nagkamali sila ng kinulong.
Padlock lang yung kanyang ano, kulungan.
Galing. Ano, oo nga pala. Locksmith nga pala. No? Napick niya yung lock ng window niya. At nakatakas siya. Nakapunta siya kay Rojas, ayun nga. At pag-testify siya. Magsasalita sana siya dun sa August 21, di ba? Sa Plaza Miranda.
Kaso, kaya lang, hinag-isa ng granada yun. August 21.
Yun, meron ano, may side kwento. Hindi pala yun para guluhin yung oposisyon. Para pala
sa
Golden Buddha pa rin.
Ganun.
Pati okay. Martial law, dito sinasabi.
Okay.
Na, posible na kaya nag-martial law dahil doon sa Golden Buddha
kasi
na yun.
Kasi nung tandaan natin, nung martial law, nakasuspend lahat yung writ of habeas corpus, yung pati yung mga yung presidente noon pwede mag-order, mag-aresto na kahit na hindi pinag-uutos ng isang huwes. So, ito yung mga kailangan nila para kunin nila yung mga natitirang kayamanan.
Mm-hmm. Mga kaibigan, ito po ay base sa desisyon. Binabasa ho namin
yung
kaming opinion dito.
Huwaya.
Okay. Baka lang nasabi nyo na, Bob, binabago na yata nila Atty. Sir
Ron ng history. Actually,
hindi ho, ito ay nasa desisyon.
Ako actually, nung bago kong nabasa tong kaso, akala ko myth talaga tong Golden Buddha. Akala ko there is no such thing as
ako rin
Golden
Buddha. Okay.
Parang lumalabas pala under official court records ng Hawaii.
Ng Hawaii.
Na meron pala.
Pero kasi testimonya rin to ni Rogelio Rojas, kaya kailangan pa rin natin tignan siya.
Actually, ang nag-testify dito, si Chitam, yung isang kanina.
Si Chitam na. Yung isang buyer.
Yung isang buyer, tapos yung anak, tapos meron siyang videotape testimony.
Mm-hmm.
Okay, tuloy natin. No? So, dahil nag-ukay na nga yung mga military daw, hindi natin alam kung nakuha nila kasi around the time, nahuli nakakulong si Rojas o kaya nagtumakas. No? Samantala, ayon sa testimonies, naumpisa na nilang ipagbili ang mga ginto. Ito ay pinadalaan daw sa Australia. According to the book of Sterling and Peggy Seagraves, yan daw ay binibenta. Dahil sobrang dami daw ng gintong nakuha.
Mm-hmm.
Na sabi daw ni Marcos, pag ito'y ibinenta natin, baka mag-collapse ang world economy.
Baka bumagsak ang gold.
Baka bumagsak ang gold. At sobrang dami.
Mm-hmm.
Pero, nangyari ang 1986.
Mm-hmm.
Natalo sa eleksyon, o nanalo ba? Hindi ko alam. February 7, 86 elections, nagkaroon ng people power at si Marcos ay napunta sa Hawaii.
Mm-hmm.
At doon siya namatay.
Mm-hmm.
Samantala, itong si Rogelio Rojas, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng deed of assignment. Ibinigay niya sa Golden Buddha Corporation. Ang kanyang all rights against the Marcoses and including the rights for damages. Inasign niya lahat sa Golden Buddha Corporation. Mm. Para yun na nga mag-umpisa ng kaso at mag-file ng kasong ito.
Mm-hmm.
Nakakatuwa kasi yung spelling ng Golden Buddha, kulang ng isang D.
Mm-hmm.
Oh? B-U-D-H-A.
Sadya ba yun?
Sadya, kasi yun ang title ng kaso.
Okay.
At yun ang sabi nila. Ano?
Tsaka baka bumagsak sa SEC nila yun. Pag, diba? Masyadong generic yung...
Masyadong generic.
Hindi mo pwedeng akuin yung pangalan na Buddha kasi baka masyadong generic eh. Baka hindi pumayag sa registration.
At mm-hmm. ang ginawa ng Golden Buddha Corporation kasi namatay na rin si Rojas. Nakakatuwa kasi bago siya mag-testify, siya ay nilason.
Oh my.
Sabi ng kwento, tinawagan daw siya ng kanyang mga abogado, o humanda ka na, sumakay ka na sa aeroplano, pagkatawag na pagkatawag sa kanya, siya ay namatay.
Mm-hmm.
Ang nangyari daw, binigyan merong isang tao na nabigay sa kanya ng gamot para daw pampagaling sa parang
isipon, ganun.
Tuberculosis yata or something.
Ah,
okay. Ininom niya yun pagkatapos namatay na. So, tinawagan nila yung asawa, sinabihan niya, patingin ng sample. Padala mo dito. Pero yung sample, pagdating doon sa dapat pagdatnan, ay wala na laman.
Oh.
So, siya ay nilason.
Ah.
Yun ang kwento ng misis ni, o yung anak ni Rogelio Rojas.
Mm-hmm.
Kaya ang meron tayo ngayon ay deposition ng testimony niya, pero taped.
Tape
at saka yung testimonies ng mga ibang witnesses.
Oh.
Ngayon, dinimanda nila, at around the same time kasi, namatay na rin si President Marcos.
Mm-hmm.
So, dinidemanda na lang.
So, alas magkasunod lang sila.
Uh-huh. Ay yung estate of President Marcos. Uh-huh. Ang demanda niya ay tatlong bagay.
Mm-hmm.
Number one, damages para dun sa nanakaw na Golden Buddha.
Nung raid.
Okay. Mm-hmm.
Number two, damages para sa kanyang pagkakatorture.
Mm-hmm.
At number three,
yung share niya dapat dun sa hinukay, di ba?
Yun.
Ang laki dun.
Yung share dun sa mga nahukay na ginto.
Magkano dapat yung share niya?
Okay. Nakakatuwa. Nag-decision kasi yung lower court.
Ng Hawaii.
Mm-hmm.
Ito yata ang pinakamalaking decision na...
Award.
No? So far, sa US jurisprudence daw. Sabi ni Sterling at Peggy Seagrave.
Mm-hmm.
Ang decision nun ay $22 billion.
Binilang ko pa yung zero eh.
22 billion dollars.
Pinakita ko pa kay Miss Ben kanina eh. Siya pa nagsabi, oo, billion.
Kasi isang taon.
Hindi niya mabasa yung zero.
Isang gold storage area ng gold.
Wow. Isang storage area ng gold.
Tama. Wow.
Kung anong nangyari sa desisyon, pag-usapan natin, Miss Ben.
Ayan, pagbalik po. At syempre kasama na yung tanong para dun sa inyong pagtitext. Mamaya lang ho yan, pagbalik namin.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig man daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sammy Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 35 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At syempre, pinag-uusapan pa rin ho natin yung naging kaso nung ni Rogelio Rojas. ang treasure hunter at nakakuha ng kayamanan ni Yamashita?
0920-923-6509 po ang itatext nyo. Text nyo number 10 will win o Cerisol Coffee Mag. Mm-hmm. At ito po ay laro lang. Bawal hong tumawag, bawal hong magalit. Pag di kayo manalo, okay lang po.
Pakiulit po yung number.
Hindi po ito promotion, nang hindi mas, po ito ano,
nang mas mabago.
Okay. 0920-923-6509. Text okay. Number 10 po.
Alam mo, kahit ganun kabilis yan, marami pa rin nakakabilip. Bilip nga ako sa mga texters.
Ang ating tanong, saan nahukay daw ang Golden Buddha?
Saan malapit?
Saan malapit? So, o sa paligid ng ano?
Ng anong lugar?
Ng anong lugar?
Sa Baguio, ha? Para wala ng ano.
Okay, so yun. Pero bago kayo pumunta doon sa lugar na yun, paalala lang po na yun, wala na po doon. Baka maghukay pa rin kayo doon.
Wala na. Actually, papunta ako doon this week eh. Okay. O nga pala, no? Tingnan ko.
Uy, di pero sabi ni Attorney Marvin kanina, isa lang yun sa mahigit
ilan? 172 places
172 in the Philippines. Places sa buong Pilipinas.
Kaya pala nagkaroon ng frenzy noong 1986, ano?
Yes.
Actually, every now and then, marami pa rin, ano eh, marami pa rin, kung natatanda ko, dito rin sa may MWSS sa Katipunan, meron din dyan na pabalita.
Sa ano, na pinakala ko yung Fort Santiago. Eh.
Oh, Fort Santiago, marami din. Meron ilang din ulit din, di ba?
Si McDougal yun, di ba?
Kaya
sa Marikina,
eh.
Meron din
po,
mga...
Pabayaan nyo po yung muna, huwag na po kayo maghukay.
Oo.
Magtrabaho na lang kayo.
Please. Magtanim po kayo, maghukay.
O kaya hintayin nyo yung loto pag 700 million na. Ganun din.
Huwag na kayo pumatol dyan.
Kasi... Eh, hindi, alam mo, nung sinabi natin ngayon na meron pang 172, Attorney Marvin.
Pero ba, makita mo kung ano inabot na Ang ipinilit sa kanya ay si Imelda Marcos. So sabi niya, eh mali yan. Dapat hindi yan nagkaroon ng decision against estate. Kasi si Imelda Marcos lamang ang inyong isinama sa kaso. Anong sabi, Attorney Ponzalan, sa objection na yun?
Ay nako, sabi niya ano. Sabi niya, may mga stopper, di ba? Kasi ikaw yung nakibahagi sa kaso.
Well,
diba?
Ang una-una, sabi ng korte, tama siya. Kasi dapat ang estate ay mayroong representative na sarili. Hindi yung asawa, automatic siya yung representative. So sabi ng korte, mali yung desisyon ng lower
on
court
that
na ang desisyon na niya ay laban sa estate of Ferdinand Marcos. Kasi dapat yung talagang representative. At si Imelda ay isa lamang asawa.
Mm-hmm.
Pero sabi ng korte, pero yung share ni Imelda,
pwede ngayon.
Pwede nang kuhanan yan. Kasi nag-participate siya sa trial.
Mm-hmm.
Okay, so it's binding against Imelda Marcos as far as her share in the estate of Ferdinand Marcos is concerned.
Ganun pala yun.
Pero, applicable ba sa Pilipinas yun?
Palagi ko tama yun.
Pwede rin.
Tama yun. Kasi sa Pilipinas, the estate must be represented by a person or you either sue all the heirs. Isama mo sila sa demand.
Or the estate in itself, parang isang juridical personality na siya.
Mm-hmm.
Diba? Parang isang tao na rin yun eh.
Okay. Sabi nila, depensa pang pangalawa. Ano na, prescribed na. 1971 pa to eh.
Oo nga.
Final mong kaso 1991 na, 1992. Ang sabi ng korte,
nagka-time out.
hindi naman kasi madimanda si Ferdinand Marcos tong panahon na yun. Kasi presidente siya until 1986.
Mm-hmm.
Kaya hindi pwedeng magkaroon ng prescription.
So, hindi kaibigan,
ang konsepto ng prescription, ang ganito lang po yan sa civil code.
Mm-hmm.
Kapag ikaw ay mayroong kaso laban sa isang tao, dapat maihabla mo kagad
time
yung tao
limit
na yun.
May time limit.
Dahil kung hindi mo siya maihabla, pagkatapos ng 10 taon o 5 taon, depende kung anong kaso, hindi ka na pwedeng mag-demand.
Expired na ba?
Paso na.
Ayun. So, okay. Kung kailan na commit, ano, yung ano na yun. Mm-hmm. Okay.
Pangatlong depensa. Ito, magandang depensa for our, para sa mga nag-aaral ng batas.
Mm-hmm.
Ang ginawa ni Marcos daw, sabi ng kanyang lawyers, ay isang act of state. Ano ba ang ibig sabihin ng act of state?
Ibig sabihin, isang opisyal na ginawa ng Estado. Kasi ang Estado sa ating batas, ay hindi maaring ihabla.
Mm-hmm.
Dahil yung state, siya yung nangangasiwa. Yung estado, siya yung nangangasiwa ng lahat ng serbisyo publiko. Mm-hmm. Kaya pag hinabla mo siya, titigil yung serbisyo publiko. Mm-hmm. Yun na yung pinaka-rationale dun.
Saka ang karapatan mong magkaso ay galing sa kanya.
Oo.
So, how dare you? Okay.
So, you cannot...
Okay. Isa pang punto, ito ay nasa state, district, isang korte ng Hawaii.
Mm-hmm.
Hindi pwedeng outside hatulan ng isang estado, mm-hmm, ang isa pang estado.
Oh. Galang-galang na lang.
Okay.
O, kasi ang Hawaii ay state. State, mm-hmm, diba? In itself, kasi kaya United States, mm-hmm, of America. Mm-hmm. So, parang may interstate relationship between government and
prinsipyo ng international international committee.
Committee. Yan yung committee talaga, hindi yan yung committee.
COMITY.
Okay.
Committee.
Okay. Pero anong sabi ng Court of Hawaii? Hindi yan act of state. Kasi obviously yung pera na nakuha dyan, kinuha lang ni Marcos para sa sarili niya.
Okay.
Kumbaga, ayon sa testimony, siya mismo ang nagbenta at hindi naman na ibinigay yun.
Mm-hmm. Personal gain.
Personal gain.
Yun.
Okay.
Ay, nako.
Aha.
Ngayon, isa-isa ngayon.
Teka lang. Meron lang muna tayong, maputol lang muna kita, Attorney Marvin, no? Meron muna tayong report mula sa ating kasamang si Leo Sarne. Kaugnay yata ito ng pagdalaw ng ating Pangulo doon sa nasawi na mga sundalo natin, no? So, Leo, please come in.
Yes, thank you very much, Ben. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Narito na ang Pangulo ko sa Philippine Marine Auditorium sa Fort Bonifacio, kung saan dito po nakapurol itong itong magigiting na marines na nasawi sa pakikipagbaknagan sa Abu Ghraib Group, dyan po sa may Patikol Sulu. Kanina po, nakausap po natin yung PRO ng mga marines, yung President Cheryl P. Victoria. Kanina po plenaro na ito pong bilang ng mga nabihed na marines ay apat po talaga. Dalawa yung severely beheaded at yung dalawa talagang mutilated yung mga bodies. At nga niya kanina na ito po ay pagpapakita na talagang pagka-barbaric o mga kalaban kapag ito mga apat na pinugutan ng ulo na ito, patay na nung pinugutan ng ulo. Ibig sabihin, nasawi sila dun sa bakbakan pero hindi pa pagkihan yung mga kalaban at yung mga bangka ay pinalitan pa sa pagkatapos yun mutilate pa. Ganun po daw ka-barbaric itong mga banditong Abu Sayyaf na sa kabila po naman itong pagkasawi na pitong marines natin ay itinuturing pa rin na tagumpay itong operasyon na ito sapagkat nakumpog ng ating militar yung pinaka nerve center ng operation sa MCS dyan po sa may Patikul Sulu. Kung kaya't bilang bahagi po ng pagkilala ng kabayanihan itong pitong magigiting na sundalo nito, ang Pangulong Noy po mismo ang nagpaparanal sa kanila ngayong gabi sa pamagitan po ng pagbigay ng Gold Cross Medal. Ito po ay posthumously na award dito sa pitong magigiting na sundalo na pinag-unahan ni Second Lieutenant Michael Baradad, Sergeant Betsy Berrio Cerdan Jr., Corporal Ramsel Lainesa, Corporal Claro Lacasaran III, Corporal Freddy Castellano Jr., Private First Class Juanito Evasco Jr., at Private Nico Sinamdunang. Ito pong mga sundalong ito, bukod sa kanilang pagtanggap ng posthumous Gold Cross Medal, ay makakatanggap rin ng advancement sa kanilang mga ranggo to the higher rank. At bilang tulong ng ating Pangulong Noy sa mga pamilya nito mga nasawi, tag 250,000 pesos mula sa President Social Fund ang ibibigay ng Pangulong Noy dito sa mga kaanak ng mga nasawing sundalo. Talagang isa po ng Pangulong Noy itong mga nakaratay ritong mga kawal at dito po sa harap ng mga ataon itong mga sundalo po natin ay nakikipag-dalamhati ang Pangulong Noy dito sa mga kapamilya at kamag-anak. Kailan po sa kanila ay talaga namang batid na batid mo sa kanila mga mukha ang kalungkutan. Particular po itong asawa ni Second Lieutenant Michael Baladag na bagong kasal pa lang po ito. Wala pa pong isang taong kasal ito. Nagawin na sa kanilang kanyang asawang si Second Lieutenant Michael Baladag na ngayon po ay posthumously promoted sa next higher rank na First Lieutenant. Ito pong promotion na ito, bagamat posthumous po, para naman po doon sa pagkuha ng mga benepisyo kasi mayroong mga benefits na makukuha yung mga pamilya mula sa militar. Ito pa po yan doon sa ibibigay na financial na tulad na pagulong po na tag 250,000 pesos. Mayroon din pong scholarships at housing privileges na ipagkakataon para sa mga pamilya nitong mga sundalo na bahagi po ng pagnanais ng Pangulong po na matigyan ang lahat ng tulong at suporta itong ating mga kawal upang maayos silang magambana ng kanilang tungkulin na hindi na inaalala yung kalagayan ng kanilang mga pamilya. Patid po natin na nito lamang pong nakalipas na buwan ay nakompleto na itong first batch ng mga libo-libong pabahay na inilaan para sa ating pulis at mga sundalo na bagamat ito po ay limitado pa lamang at this time para sa mga kasundalawan dito sa Luzon ay inaasahan pong sa mga susunod pong taon ay magiging available na rin para sa mga kawal po natin sa Visayas at Mindanao. Kasama po ngayon ang Pangulong Noy, si Defense Secretary Bolter Gasmin at mayroon pong isang matanda na inaalalayan ang Pangulo. Kausap po ng Pangulo, ito pong ilan sa mga opisyal ng ating kasundaluhan. Gabi lang nga po ito si Marine Commander Major General Francisco Guerrero. At actually, dumating po ang Pangulong Noy dito, alas 7 eksakto, pero hindi po siya agad tumuloy dito sa auditorium at nakipag-confirm muna dito sa mga opisyal ng ating militar dun sa holding room at kinumusta. Ito pong lagay ng mga operasyon na ongoing ngayon dun sa Patikonsulo para tugisin itong dalawang leader ng mga bandidong sina Radulan Sahiron at Ismilon Hapiron. Kanina nga po, tinanggit itong Philippine Marines na sa kabila po ng pagkasawin itong titunitang magigiting na kawal ay ikinuturing pa rin nilang victory yung naganap doon sa Patikol Sulu at kinundin na nila itong napaka-barbaric na inasal ng mga banditong abuser sa kanilang ginawang pag-mutate ng katawan itong apat na marine sa kabila po ng kanilang pagkasawin sa pakipagpagpakan. At ang Pangulo sa oras nito ay lumabas na po dito sa auditorium matapos po siya ng isang napuntahan at padira ng pagkakalahat ito ng mga kaanap na sa buko sa Sundalo. Nagsasabay po ng magawad na Gold Cross Medal for gallantry in action sa pitong magsitig na Marine Aikong na sasawi at sa patutong Second Lieutenant Michael Baladab, Sergeant Sergio Chapman Jr., Corporal Ramsen Bonesa, Corporal Faro Lapasaran the Third, Corporal Frank Castellano Jr., Private First Class Francisco Pasco at Brande po tinampunan na ngayon po ay na-promote rin sa next higher rank at tumanggap ng 250,000 pesos bawat isa po itong kanilang mga pamilya courtesy of the President Social Fund na pulong ng Pangulo at mga pamilya ng ating mga pamilya ng pagkayari. Yan po muna pagkabantala ang ating naiunat mula po rito sa Philippine Marines Auditorium sa Fort Ventura sa pagbisita ng Pangulong Noy dito sa wake ng itong maliliting natin kundalo, mga marines, na nasawi sa pagpakan dyan sa Balibol. Basta ang sigil na baray mano, Adrian Atendencio, sa Pusi TSR na nagulat para sa PBS Radio ng Bayan, konektado ka.
Maraming salamat kay Leo Sarne. Meron na lamang ho tayong 10 minuto bago mag-alas 8 at ipagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan ngayon dito sa Bayan at Batas. Attorney Marvin. Ay.
Sorry ah. Ms. Men, ito pong nanalo, sabihin ko na, baka
okay.
Mabusta oras. Si Julieto Tuplano, Tandang Sora. Ang sagot niya, Baguio General Hospital. Yo.
Ang galing.
Congratulations.
Ang nakikinig talaga.
Nakikinig. Okay.
Sa kapitbahay lang natin, sa Tandang Sora lang siya.
Oo. Ano?
Sana nga, tatanong ko, di ba, ano yung lihim ng Cordelia? Ayan, makakandang tanong.
Grabe ka talaga.
Lalim.
Oo. O sige, Atty.
Okay.
Marlene.
So yung kanina sinasabi natin, yung Defense and Act of State ay hindi umubra sapagkat personal na ginawa ng Ferdinand Marcos yung pagkuha doon sa Golden Buddha.
Although gumamit siya ng
ibinenta niya.
Although gumamit siya ng NBI.
Sundalo.
Police. Okay. Warrant of arrest ng judge.
Pagkatapos, ang sabi ng Korte Suprema ng Hawaii, inisa-isa niya yung ebidensya, no? Na nagtakda ng mga kwento sinabi natin kanina. Ito, sabi niya, there was sufficient evidence to support the jury's special finding that Ferdinand converted the treasure that Rojas found.
Oh.
Na kinuha.
Kinonvert.
Uh-huh. Kinonvert. Uh-huh. Ang ibang convert alam ko ngayon, eh. No?
Uh-huh.
That the raid on Rojas's home was illegal.
Uh-huh.
Okay, tama daw yun.
Uh-huh.
That Rojas found the treasure pursuant to Philippine law.
Mm-hmm.
Talaga daw nakita ang Golden Buddha.
So, totoo, no?
Mm-hmm.
The special finding that Ferdinand caused Rojas to be falsely imprisoned. Tama uh-huh. rin. Talagang mm-hmm. mali daw pagkakakulong kay mm-hmm. Rojas. Pero, there was insufficient evidence to support the jury's damage award pertaining to the value of the gold bars
mm-hmm.
yung
contained.
Oh,
kasi hindi naman daw nakita yung mga boxes dun uh-huh. sa loob. Tsaka, so yung $22 billion, ang sabi ng Korte Suprema ng Hawaii, pag-usapan niyo uli, remanded to the lower court para malaman kung
so wala pang basihan as of now.
Yes.
Na 22 billion hanggang na talaga ngayon. Yung estimate.
Well, as of 1998, yung decision na to. Eh.
Mm-hmm.
Hindi na umabot sa Korte Suprema ng Hawaii, so hindi natin alam.
Baka mga pending pa yan?
Oh, baka nga.
Baka pending pa yan.
Okay.
Maaaring pending pa yan.
Okay. So,
pero sabi niya, ipag-usap, magkaroon muli ng bagong proceedings para malaman yung totoong value ng mga gold na kinuha.
Mm-hmm.
Okay. Pagkatapos, sabi rin ng korte, dun sa mga damages na natamo ni Rogelio Rojas sa pagkakabugbog sa kanya, mag-a-award siya.
Uy na, nagbigay naman.
Nagbigay siya ng award. Ang award na kanyang ibinigay ay...
Wala lang, $1.4 million
US dollars.
Dollars.
So ngayon pa lang meron na siya.
Oh.
1990 ano ba 'yon na
98
yung kaso. Natapos yung kaso.
So, di pa tapos. Well, yung 1.4 nakuha na niya 'yon.
Nabigay na sa
kanya.
Okay.
1998 mm-hmm. nagkaroon siya ng $1.4 million US dollars.
Oh. Yung Golden Buddha Corporation.
Uh-huh.
So hindi na si Rogelio
kasi inasign uh-huh. niya na lahat mm-hmm. doon.
Wow.
Yun Miss Ben ang summary ng kaso.
Na, so, kanino naman kaya mapupunta yung 1.4 na yun?
Kay Golden Buddha Corporation.
Kasi yung kanyang investor.
Inassign niya na yung kanyang rights.
Sino-sino yung nandun?
Mga partners niya. Mga kaibigan
kasi
niya.
Kasi yung nag-incorporate yata, may 10% dun sa...
Correct.
May 10% pa dun sa Golden Buddha Corporation.
Ah, ganun.
So, yes. So maganda nga yung ginawa nilang move. Parang in-incorporate nila. Para kahit anong mangyari kay Rogelio Rojas. Buhay pa rin yung plaintiff. Buhay pa rin yung ano... Yung
siguro kaya nga nila ginawa yun. Ano?
Siguro may nasi-sense na rin sila. Na kawawa rin ang buhay.
Pero treasure hunting ba na ganyan? Kailangan talaga ng lisensya?
Kailangan mo ng permit.
Permit.
Kasi may parte talaga ang government.
Yun nga 30%. Mm. Tama ba yun?
Parang
30% ba?
Parang 50%
ngayon. Ko alam na yun.
So iba na ngayon ang batas, 50-50 na.
Yun ang natatanda ko nung inaral na.
Nung nag-aaral ako, 50-50. Hindi 30, 70-30.
Baka may special law pagdating sa Yamashita Treasure.
Bear in mind.
Kasi may kasamang course.
May hazard pay.
So, dahil ang kayamanan na to ay inipon ng mga Hapon sa pamamagitan ng pagnanakaw,
Saan siya kinuha?
China, Southeast Korea, Asia. Southeast Asia.
Pababa, di ba? Nung pababa sila galing Japan, Japan. Yung mga nasakop nilang bansa nung panahon nung Hapon.
Mm-hmm.
Yun, China. China, I'm sure, marami siya nang nangyari. Mm-hmm. Mm-hmm. Saka, ako minabasa yata ako sa kaso na matitrace naman nila talaga yung gold, di ba, kung saan galing. Mm-hmm. Kasi may parang forensic.
Iba-iba yata. Di ba, iniba-iba na nga
doon. Yung... May iba-ibang chemical signature. Oh, oh. Parang ano, si SI rin.
Ah,
na
okay.
Alam nila saan manggagaling yung gold. Uh-huh. Depende sa pagkakaano.
Yung composition
ah, mismo ng gold. Ma-analyze raw nila.
Mm.
Yun. May forensics ano rin dyan.
Oh.
Pero sabi ko nga, mga kababayan, ang payo ko, huwag nyo nang pag-interesan yan. Baka magaya kayo kay Rogelio Rojas.
Mag-aral na lang ho kayo mabuti.
Magtrabaho lang
magtrabaho kayo. Kahit ho, madaling araw yung trabaho ninyo. At least, trabaho
ito pong kaso na ito, dinidiscuss natin bilang segue sa August 21 edition natin.
Uh-huh.
Yung kaso na Galman versus Indigan Bayan.
Mm-hmm.
Next week po, pag-usapan natin ang human rights case na kung saan nagwagi ang mga human rights victims ng 50,000 pesos.
Ayan. Yung Marcos din.
Yung Marcos case.
Ah, human okay.
Case, human rights victims noong panahon ng martial law. Yun po ang next week na pag-uusapan natin.
Ayan. So, abangan ho ninyo. Okay, so bago tayo magpaala, meron pa tayong ilang minuto. Baka dun sa mga nakikinig sa atin, kung meron ho kayo mga gusto na ipakonsulta, no, kina Attorney Marvin, Attorney Boyet at Attorney Noel, meron ho kaming account dun sa Facebook.
Account namin, may dalawang cellphone numbers dun. Uh-huh. At yung number na tinetext nyo, pwede ho kayo mag-text nun. Hindi naman pang-contest lang.
Mm-hmm.
Pero ano po ah, ano po yun? Free legal advice? Mm-hmm. Hindi ko kami tumatanggap ng kliyente sa text. Ano lang po yun? Dagdag lang na payo.
Mm-hmm.
At palagi namin sasabihin sa inyo, you have to consult a lawyer.
If symptoms persist.
Ano lang po, for information.
Symptoms persist, insult your lawyer.
Yun. Ito.
Saka hindi ko kami tatanggap ng kaso na. Yung parang sisigundahan namin, lawyer nyo na.
Lawyer nyo na.
Meron na ho kayong lawyer.
Doon na po yun.
Hindi ho namin gawain
yun. Unethical po yun sa mga abogado.
Ayun. Kung meron na ho kayong mga gustong linawin na hindi nyo po maintindihan at sa tingin ninyo ay kailangan nyo talagang malaman, yan, nasa, meron ho tayong account dyan sa Facebook.
Pwede ho kayong mag-post doon. Pwede ho kayong, may dalawang cellphone numbers doon. Isa ho sa akin, isa kay Attorney. Nakakatanggap ako ng mga
text.
Sasagot ko naman.
Ayan, okay. So, Attorney Marvin, bago tayo magpaalam.
Sige, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Next week ho, pag-usapan natin yung sinabi ko kanina at sana patuloy kayong makinig pa rin sa amin. Nakita ko kanina sa podcast natin, may mga nakinig galing Japan. Pag-usapan natin yung Japan. Japan at saka United States. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for listening to Bayan at Batas.
Yan. Okay. Attorney Boyet.
Maraming salamat po. Masaya na nagbalik ako dito.
Maluwalhating bumalik.
Salamat. Kahit na may mga hindi magandang mga pangyayari.
Okay lang yun. Uh-huh.
Sa ibang araw natin.
Carry lang yun.
Carry na daw yun.
Okay. Happy birthday to Ali.
Yan. Ali, advance happy birthday.
Yung commander in chief mo, ayaw mong batiin.
Nasa summer nga pala si Mrs.
Okay.
Sama yung aking in-laws.
Ayun, ba? Ang sarap, ano?
Okay. So, Attorney Noel.
Yan, happy feast of St. Ignatius. naman. St. Ateneo. Uh-huh. Walang pasok sa Ateneo bukas. At ibig sabihin nun, ay pahinga ako sa aking anak. Si Nico.
Nga, ano?
And actually, hindi naman natin. May service na yun.
Mm-hmm.
Sa Nico at si Bea, yan, sa kasawiyang palad, may pasok sa aking anak.
Grabe
dahil hindi naman siya Ateneo.
Sa kasawiyang palad?
Oo. Sa kanya yun, sa kanyang mga mata yun.
Okay. Sa kanya pala nang galing yun.
Siguro matutulog na yun mamaya. Hindi siya 8 o'clock matutulog dahil mas late ko naman siya ihatid eh.
Okay. Mas makakatulog ka ng mahaba-haba din.
Hindi, kaso may lakad pa ako pagkatapos ito. Yun lang ang problema.
Okay. So, ayan po. At napakinggan ho ninyo ang isa pang edisyon ng ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong araw na ito. At syempre gusto nating magpasalamat sa mga nakasama din natin sa technical side, si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. At syempre nagpapasalamat din tayo dun sa patuloy na nakikinig sa atin at saka nakikisali dun sa ating mga tanong, ano? Sa ating
katuwaan,
dun sa ating mga pa-contest. At least, na alam natin may mga natututo dun sa mga pinag-uusapan ho namin dito. Okay, so marami salamat po muli at antabayanan po, maya-maya lang ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali mula po sa ating PBS Newsroom. Hanggang sa susunod po na edisyon, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, at isaayos po ang inyong mga orasan sa Hudyat, ganap na pong alas 8 ng gabi.